Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát se ještě zpětně podíváme na velmi důležitou událost letošního léta, tedy výměnu 26 vězňů mezi Ruskem a Spojenými státy. V novodobé historii Ruska a částečně i Sovětského svazu jde o patrně největší a nejdůležitější operaci takového typu.
Krátce poté, co se vše odehrálo, bylo ale zřejmé, že kromě záchrany životu a osvobození nespravedlivě stíhaných má celá výměna i řadu otazníků a že nejspíš vytvoří i velké problémy do budoucna.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
He was out of jail, but not free yet.
Dostal se z vězení, ale ještě nebyl na svobodě. Reportér Evan Gershkovič a bývalý americký mariňák Paul Whelan, který strávil v ruském vězení přes 5 let. Tohle byl začátek jejich cesty na svobodu.
1. srpna 2024 se na letištní plochu v turecké Ankaře sletla neobvyklá společnost. Z ruských vládních speciálů vyvedla ostraha 16 lidí. 9 z nich mělo americké, německé nebo britské občanství. Zbylých 7 byli Rusové. I svoje spoluobčany se rozhodl ruský prezident Putin vyměnit za tajné agenty, kteří byli v dřívějších letech zatčeni v různých koutech světa. Ve Spojených státech, Slovinsku, Polsku, Norsku a především Německu.
Všichni dostanete státní vyznamenání. Ještě se uvidíme, abychom si mohli promluvit o vaší budoucnosti.
A zatímco se Evan Gershkovič, Paul Whelan nebo rusko-americká novinářka Alsu Kurmaševa objímali na letišti v Marylandu s prezidentem Joem Bidenem, viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a hlavně se svými příbuznými, začal si svět klást otázky, kdo z téhle velké výměny vlastně profitoval nejvíc.
Po příšerném roce ve vazbě se ke mně konečně někdo chová zase jako k lidské bytosti. Díky, mám se teď dobře.
Vyměňujeme nevinné lidi za odsouzeného zabijáka.
Ondro, napadlo by tě, když jsme v březnu dělali díl o prvním výročí zadržení Evana Gershkoviče, že půl roku poté budeme mluvit o jeho osvobození, že to bude tak rychle?
Tak já nechci vypadat jako nějaký chytrolín, ale upřímně řečeno, trochu mě to napadlo, protože celý ten případ byl natolik absurdní. Novinář, Wall Street Journal, poprvé od rozpadu Sovětského svazu byl zatčen takovýhle člověk, který zjevně dělal svoji práci. Takže už tehdy mě napadlo, že to je spíš rukojmí na nějakou budoucí výměnu.
Což se posléze ukázalo, že tak je. Já možná jediný postřeh k celé té výměně, že jsem si téměř jistý, že to je předloha mnoha, hned několika hollywoodských filmů, že o tom vznikne řada knížek a řada dalších materiálů, protože ty jednotlivé příběhy všech těch 26 lidí, včetně těch 2 malých dětí, kteří se vrátili s těmi ruskými nelegály zpátky do Ruska, aniž by vůbec věděli, že jsou Rusové, to jsou příběhy, jak víno, velice zajímavé, velice spletité, některé tragické, některé šílené, ale že to je fakt předloha pro spoustu a spoustu dalších věcí, které ještě vzniknou. Jak se totiž ukazuje, tak ta centrální postava té velké výměny, kterou jsme začali, tak je Vadim Krasikov, což je mimochodem kremelský nájemní vrah, kterýho jsme měli hned v druhém díle našeho podcastu nazvaného Koho nechá Putin zabít příště, a tam byl Vadim Krasikov, tedy nájemný zabiják, který v Berlíně 2019 za bílého dne na dětském hřišti v parku Tiergarten s velkou pomocí dalších lidí zabil 40-letého čečenského bojovníka Zelimchana Khangošviliho. Takže tohle je vlastně centrální postava. Vadim Krasikov, 59 let, odsouzený na doživotí. Německé úřady v roce 2019, kdy spáchal tu vraždu a posléze došlo k soudu, jasně řekli, že to je státem sponzorovaný terorismus, že tento člověk vraždil v Berlíně s pomocí ruského státu Kremlu.
Některé důkazy podle Bellingcatu ukazují i na ruské ministerstvo obrany a vojenskou rozvědku.
Podle odborníků bezprecedentní příklad v posledních letech, něco podobného se událo naposledy v 50. letech.
Dostal do životí.
Berlínský soud poslal do vězení na doživotí Rusa Vadima Krasikova za vraždu.
A je to věc, která byla nesmírně závažná pro německé úřady, vražda před malými dětmi, státem podporovaný terorismus. Ten člověk neměl vyjít z vězení. Ale jak se posléze ukazuje, tak to byl taky člověk, který byl velice blízký a velice důležitý Vladimíru Putinovi a od něj, od snahy tohoto člověka dostat z německého vězení zpátky do Ruska se vlastně začal odvíjet příběh celé té obrovské výměny.
Je tomu tak. Vadim Krasikov, ostatně on byl důstojníkem FSB, jak o něm to přiznal teďka po už té výměně mluvčí Vladimíra Putina Dmitrij Peskov, byl už několikrát zapleten do nájemných vražd, mimo jiné, ale jako komerčních, ne, že by tedy zabíjel ve službách státu.
Což je přesně ta rozmitá linie mezi kriminálem a tajnými službami, jenom připomíná 2013 nájemná vražda v centru Moskvy, mimochodem provedená velmi podobně jako ta berlínská.
No, prakticky stejně.
A on na 2 roky zmizí, je dokonce po něm pátráno, po Vadimu Krasikovovi, a najednou za 2 roky vznikne jistý Vadim Sokolov, který má nový pas, který má účet a tak dále. Takže takhle nějak možná se také rodí příslušníci ruských tajných služeb. Ne, možná takhle se rodí.
A jeho manželka tvrdí vlastně celou dobu, že on se zná osobně s Vladimírem Putinem a dokonce spolu chodili na střelnici. Nemáme to jak ověřit, nicméně ty scény, které jsme viděli při výměně na moskevském letišti, by tomu asi trochu napovídali.
Já jsem vůči těmto historkám neověřitelným, vždy trošku opatrný, vzniká tak jednoduše jakási legenda, dokonce jsem někde zaslechl, že to byl osobní strážce Vladimíra Putina, nebo že se znali ještě z Petrohradu, nevím. Každopádně víme, že skrze ty eskapády nájemných vražd se dostal blízko tajným službám a i kdyby to nebyl člověk, kterého Putin osobně znal, tak myslím, že si z něj Kreml vytvořil prostě přesně člověka, který poslouží propagandisticky tomu, čeho chtěl dosáhnout v rámci té výměny.
A on dokonce se nikdy nepřiznal, že se jmenuje Vadim Krasikov. Celou dobu soudu, celou dobu věznění, prostě on se zachoval jako ten opravdový prostě ruský špion, rozvědčík, jak to známe z té sovětské propagandy.
Nehledě na to, že to popírala opakovaně taky ruská ambasáda v Berlíně, že tam měl zázemí, které mu někdo musel připravit, měl připravenou zbraň, bicykl, měl dokonce připravenou tašku, že o tom už jsme se bavili, že se měl oholit, zmizet a nebýt toho, že někdo zahlédl, jak hází to kolo a ty věci do jezírka a poté se pokouší zmizet, tak opravdu došlo k tomu, že zmizel a že se posléze vrátil do Ruska. Proč si ten Kreml, kromě toho, že mohl být nějak blízký osobně Putinovi, proč si ho vybral, už jsme částečně napověděli. Já si myslím, že do toho myšlení té kremelské propagandy a do toho, čím chce krmit ty lidi jako dovnitř, úplně skvěle ten Krasikov zapadal. Člověk, který vykonal svou misi, vlastenec, příslušník tajných služeb, který se ničeho nebojí, který těm věznitelům v berlínském vězení říká, Putin mě rozhodně nenechá zhnít tady ve vězení a to se posléze stane. A ta message, kterou vlastně ten Kreml vysílá jako navenek, když se to stane, bylo to obrovské, komplikované, říká, my můžeme všechno. My pošlem zabijáka, oni ho chytnou, dostane do životí. Je nemyslitelné, aby vyšel z vězení, on vyjde, protože to Vladimír Putin chce. A to je věc, kterou myslím, že úplně nedoceňujeme. Celá ta výměna je vlastně nerovnoměrná. 10 propuštěných do Ruska, z čehož 2 jsou malé děti, takže de facto 8 a 16 lidí propuštěných na západ, ale o to Kremlu nejde. Jde právě o tyhle symboly, které se posléze i na tom letišti, kam Vladimír Putin přijíždí. Jenom připomínám kontext. Vladimír Putin je člověk, který se extrémně bojí jakékoliv infekce covidu. Během covidu viděli jste ty dlouhé stoly, ve kterých vítal nejenom Macrona, ale třeba Lavrov sedí, že ministr zahraničí sedí daleko, daleko. Tenhle člověk nepřijel na letiště Vnukovo ani v momentě, kde přilítal Xi Jinping, čínský vůdce. Jo. Ale přijíždí tam, aby přivítal nájemného vraha Krasikova, aby objal tam 2 nelegály a jejich děti s buketem květin. To je prostě věc, která přesně vypovídá o tom, koho si ten Putin cení, kam až daleko jako vlastně je ochoten zajít a zároveň, že pro některé případy existují výjimky. Od toho Krasikova se tedy odvíjí ten příběh, který už jsme naznačili. Rusko neustále hledá jakékoliv cesty, jakým způsobem tohoto člověka dostat z vězení za jakoukoliv cenu a rozbíhá se složité vyjednávání, které jde primárně přes Američany. Ti chtějí dostat z ruského vězení Paula Whelana, bývalého mariňáka, který přijede do Moskvy na svatbu svého kamaráda, tam ho 2018 zatknou za velice podivných okolností. Posléze tam zatknou Evana Gerškoviče, toho už jsme popisovali, opět velmi absurdní a velmi tajemné obvinění. Alsu Kurmaševová byla tady zmíněna, letí navštívit svoji maminku a tedy. Tedy lidé, kteří jsou fakt a zpětně viděno naprosto jasně zatýkáni za nic v úvozovkách, jenom proto, aby byl dostatečný počet lidí, které vyměníme za Krasikova.
A to my víme o těch, nebo hlavně se soustředujeme na tyhle ty případy amerických občanů. A ono to vyplývá z toho, že Moskva je přesvědčená, že všichni američtí spojenci jsou ve skutečnosti loutky. Když jim to ten Washington řekne, tak samozřejmě oni sklapnou kufry a třeba Němci propustí Krasikova. A pak byli jako velmi nepříjemně překvapeni, že ono to takhle úplně jako nefunguje. Že ti Němci se opravdu nechtějí úplně smířit s tím, že by člověk, který jim vraždí uprostřed jejich hlavního města, se z toho měl takhle rychle dostat. Takže tímhle ty jednání se děsně prodloužily. V původní variantě se hovořilo také o Alexeji Navalném, což byl vysloveně krok vůči Německu, protože sám kancléř Olaf Scholz zjevně tam v tom byl nějakým způsobem osobně angažován.
Tak Navalný se léčil, Němci ho de facto 2020 zachránili v té klinice Charité, setkal se s Scholzem, byla to záležitost, která byla v Německu ostře sledovaná, včetně toho jeho návratu a posléze uvěznění a také hrozby toho, že v tom vězení zemře.
To se právě stalo, tedy Alexej Navalný umírá. A
u toho se jako zastavme, jo, to je strašně důležitý moment. Někteří ruští komentátoři dokonce to jednání o té velké výměně iniciované kolem Krasikova dávají do přímé souvislosti i s Navalného smrtí. Jo. Tam je dokonce souslednost a teď zase, to jsou jako možná až konspirační teorie, možná je to přehnané, ale jako souslednost toho, že kancléř Scholz dává souhlas americkému prezidentovi Bidenovi v tom, že ano, tak za určitých okolností, kdyby se osvobodili někteří němečtí občané, ale součástí té výměny byl i Navalný, by jsme souhlasili s propuštěním Krasikova. Říká to Bidenovi, ten teda informuje skrze své vyjednače ruskou stranu. A za pár dní ten Navalný, který je zmíněn jako součást té výměny, umírá v té věznici. Je pro některé komentátory, opět nemůžeme to říct na 100%, příliš velká souslednost toho, že by se to stalo jenom náhodou. Kdo ví?
To těžko říct. Každopádně Navalného smrt ta jednání opět prodlužují, protože teďka je potřeba nalézt nějaké další lidi. Rusko začíná vyvíjet tedy nátlak už cíleně na Německo, už teda konečně pochopili, že to nebude tak jednoduché. Takže za mřížemi končí prostě 17-letý kluk, který měl ruské a německé občanství a napsal prostě, co se na začátku války na Facebooku nebo kde, ale končí tam třeba i člověk, kterého zadrží na letě letiště v Pulkovu a zjistí, že mají v batohu nějaké prostě gumové medvídky s obsahem THC, které tam někde jako mu zapadly, úplně na to zapomněl, no a najednou prostě dostal, tuším, že 3 roky.
Jo, ta... Ty příběhy jsou úplně opakující se, ty odsouzení jsou směšná a zároveň tresty no, obrovsky vysoké.
Přesně jo. Tak, v Bělorusku byl jeden z těch německých občanů, který nakonec byl zařazen do té výměny, tak byl odsouzen k trestu smrti, to jako opravdu není jo. Žádná legrace.
A pojďme si to teda zhrnout. To znamená, máme jako na jedné straně 3 americké občany. Gerškovič, Alsu Kurmašovová a Paul Whelan. I mimochodem, to je ten paradox. Ve skutečnosti jenom 3 američtí občané ve výměně, která se nazývá rusko-americká, ve skutečnosti je víc rusko-německá a vůbec mezinárodní než to. Ale tohle je mimochodem taky formát, který strašně lichotil Vladimíru Putinovi v odkaze na ty staré sovětsko-americké výměny a Glinecký most špionů a tak dále. Všechny tyhle obrazy tam hrály roli. K tomu 5 Němců. Jeden už odsouzený na doživotí z Běloruska a k tomu 8 politických vězňů, aktivistů, lidí přímo z Ruska. Navalného lidé, Oleg Orlov z Memoriálu, Ilja Jašin, Karamurza, další a další. Což je teda mimochodem věc, za kterou Biden schytá docela kritiku, protože ve vězení zůstanou další američtí občané, kteří nedostali to místo na úkor těch Rusů. Butler native Mark Fogel remains detained. Kissinia
Carolina, former US Marine Robert Gilman. Привет, Илья. Ну вот я сижу, праздную освобождение российских полицейских. Slavím osvobození ruských politických vězňů, i když to žádné osvobození není. Ani to není výměna. Je to deportace lidí, z nichž někteří jako Ilja Jašin opakovaně výměnu odmítali, tak je doslova vykopli ze země.
Конституция России запрещает.
Ústava Ruské federace zakazuje vyhoštění občanů z Ruska bez jejich souhlasu. Jako občan Ruské federace následujícím prohlášením oznamuji, že nedávám souhlas k vyhoštění za hranice Ruska a trvám na svém zákonném právu setrvat na území země, ve které jsem se narodil.
A za to přijde Krasikov. Napřed v helmě a posléze v baseballové čepici vychází v adidasové bundě a objímá ho Putin a tak dále. Krasikov jako ústřední postava, nelegálové, kteří jsou se sbíráni z Norska, z Polska, Slovenska, že jo, ten manželský pár, který veze ještě teda 2 malé děti. No a 3 hekři, sice věznění ve Spojených státech, ale zadržení třeba ve Švýcarsku nebo někde jinde fázi, tak tohle je vlastně 10 nebo 8 plus 2 děti versus 16. Prapodivná výměna probíhající v Turecku, v Ankaře, a z toho vychází něco, kdy tedy se dostává ven Evan Gerškovič, Alsu Gurmašová a řada dalších lidí, ty ruští političtí vězni, kterým hrozila smrt, třeba Vladimír Karamurza byl několikrát otráven. Ale zároveň z toho vzniká takový jako hořko-sladký pocit, protože jednak teda kritika, jednak ta výměna, což je jako věc, na kterou neustále upozorní řada pozorovatelů Kremlu. Kremlu to dává jenom další důvod, proč tyhle věci dál dělat, zadržovat za naprosto nesmyslné důvody další a další zahraniční občany a pak je vyměňovat do zahraničí. No a třetí, a to je ta past zejména na ruské politické opozičníky. To je, myslím, věc, která naprosto vyhřezla při té konferenci po návratu z toho vězení v Bonnu na začátku srpna, kde vlastně vystupují Ilja Jašin, Vladimír Karamurza, Andrej Pivovarov a kdy oni říkají, my jsme vlastně nechtěli být součást té výměny a myslím si, že ze strany vlastně Vladimíra Putina je to úplně jako ďábelská hra, protože těm lidem dal cejch na hlavu. Jsou to agenti Západu, vidíte, jo? Proč by je vyměňovali?
Přirozeně, jako my jsme tady dostali zpátky naše ruské agenty, no a poslali jsme tam tím jejich agenty, přirozeně.
Druhá věc je, že ti lidé z té tiskovky je naprosto zřejmé, že oni jako nevědí, co budou na tom Západě dělat. Jašin říká naprosto rezolutně, že nechtěl být součást té výměny, že chtěl zůstat v Rusku, že to odmítal, konec konců říkají to i další. Ale zároveň je tam takový ten cejch někoho, kdo jako zmizí na Západ, jako Michail Chodorkovský, jako Garry Kasparov, jako další, kteří nemají potom páky, ztratí kontakt s tím ruským publikem. To je mimochodem také důvod, proč se Alexej Navalny opravdu tak drsně dral zpátky do toho Ruska a zaplatil tím vlastním životem. A poslední věc, že oni to schytávají okamžitě také z ukrajinské strany. Tady třeba Vitalij Portnikov, ukrajinský politolog, člověk, který sleduje celou tu situaci k tomu jejich projevu, který měli v Bonnu v Německu.
Dokud se budou obyčejní Rusové mít dobře, bude Rusko fungovat v putinské podobě. Bude se tedy zabíjet, znásilňovat a donekonečna krást. A do toho můžou Vladimír Karamurza, Ilja Jašin a Andrej Pivovarov desítky let donekonečna organizovat své tiskové konference, což je samozřejmě mnohem lepší, než sedět v Putinově vězení. Mimo jiné i proto, že ti žádný reální politický úspěch a vliv nepřinesou. To je celé. Moc bych chtěl, aby tihle lidé pochopili, že jejich politický úspěch neleží ve schopnosti zavděčit se takzvanému obyčejnému Rusovi, který na ně kašle. Jejich politickým úkolem je zachránit čest své země. A čest Ruska se zachraňuje odsouzením války na Ukrajině a připraveností pomáhat národu, který se brání tvým spoluobčanům.
A ten Portnikov tady vlastně úplně přesně vystihuje to, co se snažili Karamurza, Jašin, další zdůraznit. Podívejte se, v Rusku je dostatek lidí, kteří odmítají Kreml, kteří odmítají vládu Vladimira Putina. Pojďme k ním neustále se vztahovat, pojďme je povzbudit, pojďme nějak najít důvod, proč je získat na svoji stranu. A ten Portnikov říká úplně jednoznačně, jako to, co byste jim měli říct, je... klekněte na kolena a řekněte, že vraždíte na Ukrajině. A to je vlastně to obrovské dilema, které si myslím, nikdo úplně tady jako nevšímá. To je prostě to, že vlastně oni ztratili munici v tom, jak se bavit s ruským obyvatelstvem, protože to, co by museli říct, je, pojďme se vlastně všichni veřejně přiznat, že jsme součástí kolektivního vraždění na Ukrajině. A tak tohle říkat Rusům a myslet si, že obyčejným Rusům a myslet si, že získáte na svou stranu, no to je jako politická sebevražda. A to Putin, bohužel, a ty jeho lidi, kteří nejsou hloupí, věděli taky.
Přirozeně, ale tak tohle je dilema, které třeba zažíval i Alexej Navalny při anexi Krymu. Proto to jeho lavírování, kterému potom Ukrajinci mlátili o hlavu neustále, no protože jako jestli chcete zůstat ruským politikem a současně 85% Rusů vám podporuje anexi Krymu, no tak jako buď to můžete dělat tyhle ty tanečky, anebo teda říct, a jako tohle je celý špatně a přijít téměř o jakoukoliv podporu.
Mimochodem, mezi těmi propuštěnými tedy nebyli jenom političtí vězni v pravém slova smyslu, ale i třeba Oleg Orlov, což je, jak bychom měli asi říct, nás obou vlastně blízký kamarád, člověk, kterého si nesmírně vážím za práci na obhajobě lidských práv. Já jsem ho potkal na začátku tisíciletí v Čečensku, kde vyšetřoval ty zločiny ruských vojáků a tak dále. A Oleg Orlov, dneska víc než 70-letý, jestli se nepletu, tak je člověk, který se svezl s tou výměnou. Jestli jsem to dobře pochopil, tak je to člověk, který vlastně taky nechtěl být vyměněn. Ty jsi s ním, Ondro, mluvil, jak na tebe působil?
Tak já jsem s ním mluvil asi 3 dny po té, co teda ta výměna proběhla, tak ještě z toho byl takový jako zničený, protože říká, že teďka vůbec nestíhám, pořád něco dělám, já doufám, že se to nějak jako uklidní, ale on je... To je specifický případ vlastně člověka, který propojuje ty generace disentu, protože to, co on teďka dělal, tak to bylo prostě ryzí disidentství. On sám říkal, že ho učili lidé jako Larisa Bogoras, jedna z těch 8, která byla na Rudém náměstí v roce 68. A on říkal, no ale já jsem tam taky šel vlastně na to Rudé náměstí.
Jenom připomeňme, Oleg Orlov, lidskoprávní aktivista, spoluzakladatel Hnutí Memoriál, koncem 80. let blízký spolupracovník zakladatelů typu jako Sacharova a dalších. Posléze vlastně to Hnutí Memoriál vyrostlo nejenom v prozkoumávání těch zločinů stalinismu a komunismu, ale taky v lidskoprávní hnutí v Rusku. Orlov byl vždycky jeho stělesněním a v ruském vězení skončil za článek, který se nebo za post původně na Facebooku, který posléze vyšel v zahraničí, který byl nazván Chtěli jste fašismus, máte ho, a který popisuje, co Rusko reálně páchá na Ukrajině. Za to vlastně skončil po několika peněžních trestech nakonec ve vězení a za to byl také součástí té výměny, kterou ale opět nejenom Orlov, ale i Memoriál dostal cejch.
Bezesporu, ale na druhou stranu on mohl odjet. V tom prvním soudu mu dostali jenom pokutu, ani mu nezabavali pas. A já jsem mu říkal, jako, a To vás jako nenapadlo, že možná třeba v tom zahraničí budete nejenom že v bezpečí, ale možná, že třeba platnější? A on vlastně tu otázku jako pro sebe vůbec nevnímá, jo? Protože pro něj to i v té disidentské tradici bylo jasné. Prostě ano, tady je nějaký morální imperativ, podle kterého já se chovám a nesu za to ty důsledky. A holt s nimi jako budu nějakým způsobem žít.
Na druhou stranu budí řečeno i B, že tímto i Oleg Orlov a celý memoriál je ve stejné pasti jako ti ruští opoziční politici, protože i pro memoriál je to v očích ruské veřejnosti jenom další důkaz, že jsou to normální západní agenti placení Západem a teď už i vyměňovaní na Západ a tedy, že zároveň ani on vlastně neví, co teď dělat. Tady máme v Česku pobočku memoriálu, je po Evropě, ale jako ta hlavní část práce memoriálu se má a musí odehrávat v Rusku a tam jsou pro ně podmínky horší a horší. Takže i to je vlastně důkaz toho, že bohužel ta zvláštní ďábelská strategie, kterou ten Putin celou touto velkou výměnou nerovnoměrnou sledoval, vlastně mu jako de facto vychází. Za prvé, on na chvíli sehrál to, po čem vlastně ta postsovětská společnost ruská strašně touží, takový to, jako jsme zase Moskva, Washington vyjednávají a tohle. Já si vzpomínám jednou, když jsem jako novinář přišel na nějakou tiskovku, kde se mělo bavit o nějakých zbytcích ruského kosmického programu a bylo tam hodně novinářů a tam bylo úplně cítit to očekávání, jak to bejvalo asi v těch 70. 80. letech a že by se to zase trošku vrátilo, tak tohle echo se mi vlastně při tom referování o téhle výměně vrátilo, přičemž to není vůbec pravda, žádná velká rusko-americká výměna, ale spíš pozbírání na nejrůznější ty nerovnoměrná. A za třetí je v tom vlastně takový ten propagandistický vzkaz já můžu cokoliv. Jo. A to je věc, která bohužel vede k tomu, co už jsme částečně naznačili a to je to, že on získal tím apetit. On prostě ví, že ta politika rukojmích, které sbíráte a pak za nejrůznější vrahy a agenty vyměňujete, funguje. Biden tím sice ukázal velkorysost, zejména i k ruským politickým vězňům, ale vlastně jim nechtěně vytvořil další psychologický cejch. No a co z toho plyne, zejména teda pro lidi, kteří se pohybují směrem do Ruska?
Je jasné, že tohle nebyla poslední výměna, protože ruské tajné služby působící na Západě dneska jsou většinou bez diplomatického krytí. Takže jsou odsouzeni k tomu, že teda musí využívat nelegály, včetně těch, kteří prostě předtím nic moc v zásadě nedělali, ten slovenský manželský pár, tak na ty najednou spadla patrně role finančníků celé té evropské sítě, protože při domovní prohlídce se tam našlo tolik peněz, že to slovenská policie počítala asi 5 hodin a zdálo se, že prostě oni opravdu jezdí po Evropě a rozdávají těm jako nějakým dalším lidem peníze. Tohle to se zase znovu stane a budou další zatčení, no. Pokud třeba, já nevím, se doslechnete, že česká BIS zatkla ruského nějakého špiona, no a jste český občan zrovna v Rusku, tak by vám teda upřímně řečeno doporučilo odjet pokud možno co nejdříve.
No, je to celkově připomínka toho, že pohyb na tom teritoriu Ruské federace primárně, ale i v částech, kterých Rusko má vliv, je pro západní občany, teda zejména Američany, ale vůbec západní občany, čím dál riskantnější. To je pro dnešek všechno. Tenhle už i odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, špionské historky, opravy, tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku. A během podzimu chystáme také několik natáčení a debat s vámi, s publikem. Datum a čas vám dáme zavčas vědět, nebo sledujte naše profily.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.